إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد kardeşler, son zamanlar gündemde olan bir məsələyə toxunmaq istəyirəm və çox təəssüflər olsun ki, bu yaxınlarda qardaşlardan biri bir səs yazısı göndərdi və o səs yazısında Qaraçuxur məscidində birinci sıra ilə bağlı, birinci, daha doğrusu heç birinci sırada deyil, indi bu məsələyə qayıdacaq, bu birinci sıra mövzusu ətrafında olan bir məsələyə bir nəfər istihza eləyir, tənə eləyir. Məsələ budur ki, qardaşlar Qaraçuxur məscidində vəziyyəti bilmirlər və Qaraçuxur məscidində əslində iki otaq var, iki namaz otaq var, böyük otaq, yəni əsas otaq və sonra isə qapıdan girdikdə gözləmə yeri. Və Qaraçuxur məscidində həm şiələr, həm də sünnilər namaz qıldığına görə və artıq bunun hər iki tərəfdən razılaşdırıldığına görə müəyyən bir nizam vardır. Və şiələr fəcr namazını və məğrib namazını birinci qılırlar. Onlar namazı qılırlar və qurtarıb çıxırlar. Və əvvəllər olan müəyyən ixtilaflara görə razılaşdırılıb ki, onlar namaz qıldığı müddətcə o böyük zala, yəni böyük məscidin böyük otağına heç kim girməsin və qırağda, yəni ikinci qapıdan sonraki ikinci otaqda gözləsinlər və bizim qardaşlar da əlhəmdülillah buna riayət edirlər. Lakin burada bir problem meydana çıxmışdır. Problem ondan ibarətdir ki, qardaşlar əlhəmdülillah Allahın müvəffəqiyyətinlə birinci sıraya hərisdirlər və onlar əlhəmdülillah gecənin son üçdə bir hissəsində artıq evdən çıxıb Allaha yaxınlaşmaq niyyətinlə məscidə gəlirlər və onlar birinci sırada yerlərini tuturlar. Və onlar gözləyirlər, şiələr namazlarını qılıb çıxdıqdan sonra qardaşlar içəri girərkən bəzi insanlar o əvvəl gələn qardaşların haqqına girərək, çeviklik göstərərək, zülm edərək birinci girməyə çalışırlar və birinci yeri tutmağa çalışırlar. Və buna görə də orada ixtilaflar oldu. Orada ixtilaflar oldu və sonradan bəzi elm tələbələrlə məsləhətləşməklə qardaşlarımız razılaşdılar ki, birinci sıraya gələnlər, onlar öz yerlərini təqribi tutsunlar. Çünki yəni bilinir ki, birinci sıraya məsəl üçün 20-25 nəfər yerləşir və mən birinci gəlmişəm, mən ikinci, üçüncü və bilirlər ki, birinci gələn sağda dayanır, ortada dayanır, ikinci gələn onun sağında dayanır, üçüncü gələn solunda dayanır və bu formada qardaşlar bunu nömrələdilər və bunu da elm tələbələrinə məsləhətləşib eləmişlər vaxtında və bu formada da davam eləyirlər. İndi isə məsələ budur ki, bəzi qardaşlar məsələni bilmir və çox təəssüflər olsun ki, qardaş deyərkən insan təəssüf keçirir ki, yəni qardaşlardan belə bir yəni rişxənd, belə bir təkəbbürlü çıxış görürük və görürsən ki, qardaşları təhqir eləyir, onlara hətta avam qardaşlardır, onlara öyrətmək əvəzinə onlara təyin eləyir və deyir ki, belə bir şey görünməyibdir, belə bir şeyi də gördük və onları yəni müəyyən adlarla adlandırır və isə biz bu cür insanlara ancaq hidayət istəyirik və onların səviyyəsinə inib məsələdə çox uzanmaq istəmirik və keçirik əsas məsələyə. Məsələ odur ki, doğrudan da bu məsələ, bu qardaşların bu cür eləməsi bidətdir, bidət deyil. Əvvəlcə baxaq ki, qardaşlar orada o nömrələməyi sıraya gəlməklə əlaqələndirməyiblər. Yəni, nömrələmə, misal üçün, belə olsaydı ki, birinci nömrə, sən birinci, sən həmişə gələndə birinci dayanacaqsan, yox, belə şey yoxdur. Onlar gəlirlər, sıralarını tuturlar və artıq o nömrələmə məsələsinin gündəmə gəlməsi o birinci sıraya gəlmək əlaqəsi yoxdur. O sadəcə qapı açıldıqda ilk gələnlərin zülmə məruz qalmaması üçün və ya öz haqqını tələb eləməsi üçün ixtilafa getmək üçündür. Bu müamilə məsələsidir. Bu ibadət məsələsi deyil. Tamamilə bunları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Və ümumiyyətlə bəzi qardaşların ümumiyyətlə bidət anlayışından xəbərləri olmadığına görə bu cür məsələləri bidət adlandırırlar. Və hətta bunları insanlara, yəni göstərmək əvəzinə, başa salmağa, özləri öyrənmək əvəzinə, sonra isə insanlara göstərmək əvəzinə buna tən edirlər. Və biz inşallah hamısının kökünü izah eləyəcəyik. Və başa salma əvvəlcə bilməliyik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci səfə həvəsləndirir. Necə ki, hədislərdə gəlmişdir ki, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسِ مَا فِي الصَّفُ الْأَوَّلْ وَالنِّدَى Deyir ki, insanlar bilsəydilər ki, birinci safda və azanda, yəni nidada nə xeyir var. Sonra deyir ki, onların buna çatmaları üçün ancaq, yəni, səhm atmaq, yəni püşk atmaq olardısa, o püşkü atardır. Hətta bəzi hədislərdə əgər oradakı olan xeyri bilsəydilər, onlar ora o safın, həmin o safa düşmək üçün qılınca vuruşarlar. Yəni təbii ki, burada püşk atmaq və qılınca vuruşmaq bunlar məqsəd deyil. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sadəcə bəlağətlə bunu izah edib ki, nə qədər böyük, əhəmiyyətli bir xeyir var orada. Bunun üçün bu göstərilir. Püşk atma məsələsinə gəlincə isə burada bəzi fəqihlər onu da hərfi olaraq, yəni bu faydanı çıxardıblar. Onlar deyiblər ki, əgər məsəl üçün sıra doldu və orada bir dənə yer qalır və ora iki nəfər eyni vaxtda gəlir və ondan sonra orada tərcih qaydaları gətirirlər ki, misal üçün çox bilən və s. və ilaxır. Əgər bütün bunlarda eyni olarsa bu iki adam o tək yerə, onda deyirlər ki, orada püş atıb, ora, yəni hansına çıxsa artıq ora girə bilərlər. Bu da şəri cəhətdən qoyulmuş, yəni başqa qaydalara əsaslanır. Lakin bizdə məsələ başqa cürdür. Bizdə məsələ bu püşk atmayla və digər şeylərin əlaqəsi yoxdur. Bizdə məsələ qapıdan, yəni şeylər çıxdıqda qardaşların, o birinci gələn qardaşların digər qardaşlarla müxalifət etməmələri, aralarında ixtilaf düşməmələri üçün necə gedib birinci sırada öz yerlərini tutmasındadır. Yəni, burada müamilə məsələsidir. İxtilafın aradan qalxması məsələ və biz bilməliyik ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin birinci safın fəziləti ilə bağlı dediyi bütün sözlər, bunlar mühüm bir sünnətdir və bu tərk olunmalıdır. Müsəlmanlar ona can atmalıdırlar və bu sünnət tərk edilməməlidir. Necə ki, indi yaşadığımız yerdə görürük ki, birinci sıranın mahiyyətini, xeyrini artıq insanlar unutmuşlar. Və bu sünnətin yəni, unudulması insanların xeyirdə yarışma şövqünün, himməsinin azalmasına gətirib çıxarır. Yəni, bunun da çox böyük ziyanları var. Ona görə birinci safa qardaşlar can atmalıdırlar. Və kim ki birinci safa can atmırsa, artıq o sünnə üzrə yox, ziyan üzərindədir. İndi keçək əsas məsələyə. Biz əvvəlcə bir şeyə, yəni, bidət deyincə, deməkdən öncə, deməzdən əvvəl biz bidətin tərifini anlamalıyıq. Bidətin tərifinə gəlincə, İmam Şatibi Rahimullah bidətin çox gözəl bir tərifini vermişdir İhtisam kitabında. Birinci cilddə deyir ki, bidətin tərifi belədir ki, deyir, tariqatun fiddin muxtaratun tudahi əşşəriyyətə yuqsadu bisuluk əliyhə əlmubələğə fittəəbbudi lilləhi. Deyir ki, bidət ixtira olunmuş, dində ixtira olunmuş yeni bir yoldur. Yeni bir yoldur. Və ikinci qeydini, ikinci izahını gətirir, vasını gətirir, şəriyyətə oxşayır. Yəni, o edilən şey şəriyyətdir. Şəriyyət, sanki şəriyyət qoyulduğu kimi bu da qoyulur. Yəni, bu mənada şəriyyət qəst olunur orada. Və sonra deyir ki, onu tutmaqla, o bidət yolunu tutmaqla Bidət yolunu tutmaqla onun sahibi Allaha ibadət etməkdə həddi aşmağı, mübaləğəni qəsd edir. Yəni, bidətin deməli 3 dənə ünsür var. Birincisi, 3 sifəti var. Birinci sifəti odur ki, bidət dində ixtira edilmiş bir yoldur. Və buna görə də bundan günahlar çıxır. Çünki günahlar yol olmur. Buradan günahlar çıxır. Deməli, burada ancaq bir yol, üslub. İkinci vəsfə odur ki, o şəriyyəti oxşur. Yəni, bidəti qoyan sanki şəriyyəti qəsd etməyə çalışır. Və üçüncü vəsfi, deməli, bunu, bu yolu tutanın məqsədinin Allaha ibadətdə həddi aşmaqdır.
İndi baxaq bu bidətin tərifi misalında. Edilən əməl, yəni qardaşların ixtilaf etməmələri üçün qurduqları nizam bu bidətdir yoxsa bidət deyildir. Yəni burada məsələ müamilə məsələsidir, ibadət məsələsi deyil. İki nəfərin arasında ixtilaf olmasın deyə onların bir nizam qurmalarıdır ki, bəli, bu ixtilaf olmasın, bu və müamilə məsələsidir. Və müamilə məsələsində göstərdiyimiz vəsflərdən burada bir yeni yolun, yəni ibadət yolunun, dində ibadət yolu varmı? Bununla qardaşlar Allaha ibadət edirlər. Yox, burada məqsəd sadəcə ixtilafın aradan qalxmasıdır. İkincisi, həmin ibadətdə həddi aşmağa can atırlar, yox. Üçüncü, bunu şəriət kimi qoyublar, yox. Lakin bu cür müamilə məsələləri bəzən bidətə aparıb çıxara bilər. Buna biz mövzunun axırında toxunacaq. Və bidətin tərifinə baxanda qardaşların elədiyi, yəni qapıdan ora çatana qədər ixtilaf düşməsin deyə nömrəlirlər bunlar. Birinci safda yeri nömrələmək, yəni onun məqsədi o safı həmin nömrələrə görə qurmaq deyil. Sadəcə qapı açılan, yenə təkrarlayıram, İçəri girərkən aralarında ixtilaf düşməsin deyə nömrələyirlər ki, sən birinci gəlmişsən, ədalət xatirinə mənim haqqıma girmək üçün sən məndən sonra dayanacaqsan. Və ikinci məsələ, indi bu məsələyə tərifə uyğunluğu ümumən məlumat kimi gətirdim. Yəni bidətin tərifi ağlımızda olsun. İkinci məsələ odur ki, bu cür məsləhə, məfsədə şeyləri barəsində alimlər danışanda bunları məsalih əl-mursələ, yəni dəlilə, birbaşa dəlilə əsaslanmayan, məsləhətlərdən saymışlar. Yəni, indi məsalih mursələ barəsində bilək ki, məsalih mursələ ümumiyyətlə usul fiqhdə istislah deyilən bir bölmədir. Yəni, islahın əldə olunması və belə deyək də, sülhün əldə olunması, məfsədlərdən çəkinmək və mənfəətə nail olmaq üçün, ixtilaflardan qaçmaq üçün, yəni, qaydadır. Və lakin dəlildir. Bunu, yəni alimlər bunu dəlil adlandırmışlar. İstislah adlanır usul fiqhdə. Bu barədə ixtilaf ediblər. İxtilaf ediblər ki, istislah höccət də höccət deyil. Höccət deyil deyənlər deyirlər ki, artıq şəriətimizdə hər bir şeyin dəlili vardır. Və artıq bütün məsələlər onlara uyğun məsələnin əsli şəriətdə var, lakin qiyas olunmalıdır. Onlar qiyası deyirlər. Deyirlər ki, qiyasla çıxmaq olar buna. Əgər onu görmürsə, artıq bura əlavə dəlil icad eləməyə, yəni ehtiyac yoxdur. Lakin istislahın, yəni məsalih mursələni dəlil görənlər, onlar nə deyirlər? Deyirlər ki, və bu da çox alimlərdir, alimlərin çoxluğudur. Və onlar deyirlər ki, xüsusilə Məliki məsəbinə aid edilsə də bu, yəni dəlil kimi görülsə də, Məliki məsəbi, İmam Məlik xüsusilə bu barədə tanınsa da, əsl odur ki, demək olar ki, dörd məsəbin dördündə məsalih mursələ onlar müəyyən hallarda bunu höccət kimi götürmüşlər. Və məsalih mursələ nədir? Dedik ki, islah eləmək üçün onların seçdiyi bir qaydadır. Və məsalih mursələnin Hansı forması icazəlidir? Ümumiyyətlə, alimlər deyirlər ki, xüsusilə İmam Şatibi İhtisam əsərində, üçüncü hissədə deyir ki, məsləhətlər üç yerə bölünür. Birinci məsləhət, şəriətin ona birbaşa işarə elədiyi məsləhət və bu barədə ixtilaf yoxdur. İkinci məsləhətlər qrupu, bu şəriətin ona dəlili olmayan, şəriətin onun əksinə olduğu məsləhətlərdir. Yəni, tutaq məsləhət, deyirsən ki, bu məsləhətdir, lakin şəriət bunun əleyhinədir. Artıq bunun da batil olmasında ixtilaf yoxdur. Üçüncü tip məsləhətə gəlincə isə, burada şəriətin, ümumiyyətlə, sünnənin, nasların sustuğu bir hal nəzərdə tutulur. Və bunun özü də artıq bunun özündə iki yerə bölürlər. Birincisi, şəriətin məqsədlərinə uyğun olan, İkincisi şeriatin məqsədlərinə uyğun olmayan. Şeriatin məqsədlərinə uyğun olmayanı, yəni şeriatin məqsədləri var da, 5 tane məsələni qorumaq, misal din, ağıl, nəfs və s. Bu məqsədlərə umumən cavab verəndirsə, bəli, bunu götürüblər. Yox, buna cavab verməyəndirsə, artıq bunu inkar ediblər. Lakin o uyğun olması, məqsədlərə uyğun olmasını da 3 şərtlə götürmüşlər. 3 şərtlərdən birincisi odur ki, burada umumən şəriətin üsullarından heç bir üsula, heç bir dəlilə zidd olmamasıdır. Bu birinci şərtidir. İkinci şərti odur ki, burada olan illə, yəni tutaq bir hansı bir məsləhət görmüşsən, o məsləhəti qoymağın səbəbi, illəsi ağınla başa düşülən olsun. Yəni nə deməkdir bu? Məsəl üçün, ibadətlərdə götürək. İbadətlərdə götürəndə bəzən görürsən ki, misal üçün, namaz nəyə görə 4 rükətdir zöhr namaz. Bunu başa düşmək olmur. Yəni, bura artıq təəbbüdi məsələsidir. Buna yəni, girmək olmur. Əminliklə bunu ağınla demək olmur. Lakin burada şərt qoyublar ki, elə bir məsələ olmalıdır ki, ağınla bu dərk olunmalıdır və ağla bunu ərz eləyəndə ağıl bunu inkar eləməməlidir. Yəni, bu ağla batan bir şey olmalıdır. Və üçüncü şərt gətiriblər ki, onun, yəni şəri məqsədlərə uyğun olmasının şərti. Üçüncü şərt odur ki, bu, yəni bunu götürərkən, bundan yapışarkən, bu məsləhətdən yapışarkən o zəruri məsələləri qorusun. Məsəl üçün, burada dinin, nəfsin, malın və ya orada bir çətinliyin, bir məşəqqətin aradan qalxması nəzərdə tutulsun. Və bu cür olduqda deyirlər ki, həmin o məsləhə mursələdir və o şəriət tərəfindən qəbul olunandır. Hətta bir çox alimlər onun höccət olduğunu demişlər. İndi gələk bizim məsələyə gərək. Qardaşlar, ixtilaf düşməməsi üçün və heç kimə zülm olunmaması üçün onlar deyiblər ki, biz öz aramızda nömrə qoyacaq. Və bu məsələyə uyğun məsalih mursələdən çoxlu misallar gətirmək olar, yəni ki, bununla müqayisə eləmək üçün. Və məsəl üçün, misallar gətirirlər ki, bax, hal-hazırda yollarda svetoforların qoyulması. Ki, ixtilaf olmasın, heç kim heç kimin haqqına girməsin və heç kimə ziyan vurmasın. Çünki burada məsləhət var. Məsləhət nədir? Xeyrin əldə olunması, zərərin tərk olunması və ya məşəqqətin qalxması. Amma məsəl üçün, məscidlərdə sonradan böyük məscidlər olanda o yerdə o ax xətlər var, səhvi bildirmək üçün. Bütün məscidlərdə, Saudiyada bütün məscidlərdə var onların qoyulması. Misal üçün, bura misal gətirək, Məkkədə qiblənin bilməsi üçün məscid böyükdən sonra yerdə olan mərmərlərin qiblə istiqamətində qurulması. Belə misalları saymaqla qurtarmaq olmaz. Burada məqsəd nədir? İnsanların o ixtilafa düşməməsi, insanların hər hansı o dediyimiz o din, ağıl, mal, can və namus məsələləri, ird məsələ, bu 5 dənə məsələ, burada bunlardan heç birində ziyana düşməməsi üçün və mənfəətlərin hasıl olması üçündür. Və ya heç bir, yəni məşəqqətə rast gəlməmələri üçündür. Və bunları bildikdən sonra, indi gəlin baxaq bizim bu misalımıza. Qardaşlar, qapı açılanda İlk gələnlər öz haqlarını qorumaq istəyirlər və istəyirlər ki, bunların arasında ixtilaf olmasın. Və biz dedik ki, baxaq, ümumiyyətlə, şəriətin, dedik ki, məsalih mursələnin, bu, yəni mursələ məsləhətin 3 dənə şərt olmalıdır. Birinci şərtinə baxaq bu misalımızda, həmin bu Qaraçuxurdakı məsciddə birinci safa çatmaq məsələsində. Baxaq, bir-birinin haqqına girmək məsələsi şəriətin məqsədidir, məqsədi deyil. Girməmək məsələsi məqsədidir, məqsədidir. Deyil. Əlbəttə ki, şəriətin məqsədidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quranda o qədər ayələr var ki, məsələn, çoxlu ayələr var ki, orada Allah Subhanahu deyir ki, fələ tənəzəu. Məsələn, bir-birinizlə ixtilafa getməyin. Misal üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden sonsuz ne kadar hadisler saymak olar ki orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zulmü Allah subhanahu taala hatta kutsu hadiste gelip ki Allah subhanahu taala deyir ki mən zulmü özümə haram elədim ve bunu qullarım arasında haram elədim. Kardeşlerim bu məsələdə zulmün qarşı alması üçün bəli deməli nəsə bir yol tapmaq lazım. Deməli kardeşlerin bu dedikleri məsələ ümumən şəriətin məqsədinə uyğundur. Bu birinci şərti getdi. İkinci şərti. Bunun müamilət məsələsi olması. Bəli, bu müamilə məsələsidir. Qapıdan girəndə ixtilaf düşməsin deyə. Ağla ərz edəndə ağıl bunu başa düşür. Bəli, ağıl bunu başa düşür. Doğrudan da ağla batan bir şeydir ki, bu olsa doğrudan ixtilaf olmayacaq. Və üçüncü məsələsi dedik ki, burada zəruri bir məsələnin aradan qalxması, məsələn din məsələsi və səcün haqq məsələsi və s. bunlar və bunlarla yanaşı məşəqqətin qalxması. Varmı burada məşəqqətin qalxması? Bəli, məşəqqətin qalxması var. Və doğrudan da yəni ixtilaf məşəqqətdir, zülmdür. Bu məşəqqətin qalxmasına görə üç şərtə görə qardaş bu əməl yəni məsalih mursaliyə daxildir. Sonra ikinci məsələyə keçirik. Əgər desək ki, yəni məsalih mursələni qəbul eləməyən alimlər varsa da, yəni bəzi alimlər dedik ki, məsalih mursələni ümumiyyətlə qəbul eləmirlər. Və bu cür alimlərin prizmasından baxanda məsələyə, məsələdə yenə də ixtilaf yoxdur. O kəslər ki, alimlərdən, misal üçün müasirlərdən İbn Seymi Rahimullah məsalih mursələni görmür. Və deyir ki, şəriətdə hər bir şeyin əsli var. Və hətta İbn-i Seymi Rahimullah Təsir-ül Vusul ilə Qavad-ül Usul kitabına şərh verəndə Abdülhaq Əl-Bağdadinin kitabına şərh verəndə orada məsalih mursalı bölməsini ümumiyyətlə inkar edir. Deyir ki, yoxdur, deyir, şəriətdə əsli var və ona uyğun dəlili biz bilmirik. Amma mütləq o dəlil olmalıdır. Alimin içtihadı gücləndikcə o dəlili oradan tapacaq və hansısa bir əslə onu qiyas eləməlidir. Lakin bir qeyd edeyim ki, məsalih mursələni görənlərdən, misal üçün İmam Şatibi, bu bax saydığım 3 şərtdən birində, 3 şərt var da, yəni məsalih mursələni münasib görən şərtlərdən birində, deyir ki, məsalih mursələni caiz edən şeylərdən biri də məsələnin vasitələrdən, yəni məsələnin qayədən yox, vasitədən ibarət olmasıdır. Yəni, tuax, ədalət məqsəddir, şəri məqsəddir və bu vasitə, bu metod nədir? Bu şəri məqsədə çatmaqdır. Və onun vasitəni də, o əgər məsələ vasitədirsə, deyir ki, burada başqa ümumiyyətlə ixtilaf yoxdur və bu məsləhə mursələdir. Bu eyni şeyi məsalih mursələni icazəli görməyir. Misal üçün, İbn-i Hüseyin Rahimullahı götürək. Onlar da, o da eyni şeyi deyir ki, əgər məsələdə biz qayədən yox, vasitələrdən danışırıqsa, vasitələrdə məsələ genişdir. Əgər qayəyə uyğun gəlirsə, onda o gətirilən şeyə bidət deyilmir. Çünki qayələrlə vasitələrlə qayələr arasında fərq var. Deyir, bu açıq aydındır. Hətta misal kimi gətirir ki, misal üçün sahabələrin Quranı kitaba yazması, yəni musaflara yazması, misal üçün hədis elmi və bir çox misallar gətirir belə. Hətta mikrofonu misal gətirir. Bu cür şeylər deyir ki, bunlar bəli, bütün yeniliklər bidətdir. Lakin deyir, bu məsələ qayələrə aiddir. Bu məsələ yəni ibadətin icad olunmasına aiddir. Bu məsələ vasitələrə aid deyil. Çünki o vasitə o qayəyə aparan yoldur. Misal üçün, əgər Allah subhanahu taala əmr edir ki, zülm eləmək olmaz, düzdür? Zülm eləmək olmazsa, ona əgər vasitə, misal üçün, nömrələməkdirsə və doğrudan da bu məsləhət görülürsə elm tələbəsi tərəfindən, bu qayə həmin o zülmdən qaçmaq qayəsi. Bu məsələni, bu vasitəni öz içərisinə alır və deyirlər ki, qayda gətirirlər ki, vasitələrin hökmü də qayələrin hökmündədir. Yəni, məqsədlərin hökmündədir. Və ona görə də hətta bunu, yəni bu cür məsələni, məsalih mursalə məsələsini ümumiyyətlə şəri dəlil görməyənlər də, onlar da deyirlər ki, o bidət məsələsi qayələrdədir. onun vasitələrində deyil. Çünki vasitələrdə məsələ genişdir. İndi baxaq. Yəni indi İbn Teymiyyə rəhməhullah görüşünə görə baxaq. Və məsəl üçün ondan başqa görüşlər, məsəl üçün İbn Teymiyyə rəhməhullah da bunu deyibdi. Əgər qardaşlarımız birinci safa düzlənməkdə qayda qoymayıblar bunu. Qardaşlar sadəcə qapıdan keçərkən içəri o birinci gələnlərin ixtilafa düşməməsi üçün nömrələmə gətiriblər və doğrudan da bu nömrələmə ixtilafı aradan qaldırırsa və bu müamilə məsələsindədirsə və qayə bir-birindən zülm etməmək adillikdirsə və bu vasitədirsə, əzizlərim, gəlin ispat edin ki, vasitə bidətdir. Bunu dində kim deyib ki, vasitələr bidətlərdəndir? Biz hər iki, yəni bu məsələdə olan hər iki məzhəblə, yəni Məsalih Mursələni caiz görənlər və caiz görməyənlərin görüşündən bu məsələni ispat edir ki, burada heç bir problem yoxdur. Lakin, qaydaq növbəti məsələyə, biz dedik ki, bəzən müamiliyyət məsələlərində, hətta adət məsələlərində məsələ bidətə apara bilər. Ona görə də İmam Şatibi Rahimullah bu məsələ barəsində danışır və İhtisam kitabının ikinci cildində orada deyir ki, bəli, bəzən adi şeylər, yəni müamilələr hələn və məələn deyir bidətə aparır. Hələn odur ki, insanlar onu görür, insanlar onu görür. Və insanlar bunu adətə çevirir və bir müddətdən sonra orada olan imamlar, el məhli susursa buna, misal üçün bir misal üçün adi bir şeyə, artıq o bir nə olur, onu insanlar o ibadətin vəsfi kimi başa düşməyə başlayırlar. Və ya da ki, bir müddətdən sonra bu doğrudan da onsuz təsəvvür olunmur. Və də hələn və məələn bunlar birbirinə yaxındır. Və misal üçün, əgər bir müddətdən sonra qardaşlarımızdan sonra misal üçün namaza başlayan, İslamı öyrənən, sünnəni öyrənən qardaşlarımız əgər doğrudan da bu nömrələməyin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi olduğunu düşünərlərsə artıq bəzi hallarda bu nömrələmə tərk olunmalıdır və ona görə də Qaraçıxurdakı qardaşlarımıza tövsiyə edirik ki, bunu vacib halına çevirməyin. Təqribi eləyin və birinci sırada təqribi yerləşdirin. Misal üçün, bilirsiniz ki, bu qardaşlar birinci sırada gələnlərdir. Və onu yerləşdirin, sən 13-cüsən, yoxsun, mən 12-ciyəm, bu barədə ixtilafa artıq ehtiyac yoxdur və bunu da adətə çevirin. Və bir də elə eləyin ki, qardaşlar, yəni bu məsələ də lap nömrələmə sistemindən vəsk kimi olmasın. Misal üçün, bir gəldiniz, özünüz artıq bilirsiniz ki, birinci gələnlər bunlardır, yerləşdirin. Ondan sonra kimsə gəlsə, sadəcə onu deyin ki, qardaş, bu mənim yerimdir, mən səndən qabaq gəlmişəm, sadəcə təharətə çıxmışdım və s. Və orada da yəni, bu nömrə söhbətini çox istifadə edilmir. Və ikinci bir təklifim var ki, qardaşlara, məscidin ağzında oturanda, qardaşlar öz yerlərində otursunlar. O məscidin o həmin o əsas o otağın qapısının yanındakı o yer orada iki sıra düzlənsə qardaşlar, iki sıra düzlənsə artıq əsas otaqda məscidin əsas otağındakı birinci sıranı tamlaya bilər. Yəni orada oturun, gözləyin və namaz başlayanda bir nəfər dursun, o birisi qardaşlar desin ki, gözləyin. Qoy birinci sıraya gələn bu qabaqdakı qardaşlar, bu oturub gözləyən qardaşlar, qoy bunlar keçsinlər. Və onlar həmin o tərtibə uyğun, misal üçün sağ tərəfdə oturanlar sağa keçsinlər, sol tərəfdə oturanlar sola keçsinlər. Sonra oradakı ikinci sıradakı sağ tərəfdə oturanlar daha sağa keçsinlər. Solda oturub ikinci sırada oturan yoxdur o qapıdakı pləkənin yanında. Orada solda oturanlar soldakı hissəyə keçsinlər, bundan da birinci sıra tamamlansın. Və inşallah bunu da eləyin, bu formaya da keçə bilərsiniz, ya da arada bu cür də eləyin ki, yəni, artıq bir müddətdən sonra bu normal nömrələmənin sünnətdən olduğunu heç kim düşünməsin. Ona görə də bir çox alimlər bu cür şeyləri görəndə onu dərhal dayandırıblar ki, bu bidətə aparmasın. Çünki o həmin ibadətin, o safda dayanmaq ibadətinin vəsfi kimi başa düşülməməlidir. Bu mütləq buna yəni arada son qoymaq lazımdır, arada eləməmək lazımdır. Ona görə hətta bəzi yəni səhabələr sünnət kimi bilinən şeyləri tərk ediblər ki, bunu insanlar vacib saymasın. Yəni, əzizlərim, buna da fikir verək, mən dediyim təklif barəsində fikirləşək. Və son olaraq, yenə də sözümü həmin o istehza eləyən kəslərə tuturaq. Deyirəm ki, əzizlərim, ümumiyyətlə, biz neler görəcək? Bəli, kardeşler, elm əhlinin işi şəriətdə sonradan çıxan və birbaşa avamların başa düşməyəcəyi və birbaşa dəlilə qaytarıla bilməyən məsələləri çözməkdir, onlara tənə eləmək deyil. Yəni, bu cür məsələləri, əgər özün başa düşmürsənsə, özün başa düşmürsənsə, onlara dərslə başa sal ki, nəyə görə bidətdir? Hansı əsaslara görə bidətdir? Və çıxış yolunu özün göstər onlara. Yəni, elə çıxış yolu göstər ki, orada birinci safın tərk olunması baş verməsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, əgər oradakı mənfəəti bilsəydər, qılıncla vuruşardılar. Və oraya püşk atardılar. Elə bir yol göstər ki, sən elə bir yol göstər ki, o sünnətlə tərk olunmasın və doğrudan da məsələ həll olsun, qardaşlar arasında ixtilaf olmasın və bidət olduğunu sübut elədikdən sonra sən mütləq özün də o yolu göstərməlisən. Çünki şəriətimiz bir şeyi qadağan eləyəndə, bir şeyi qadağan eləyəndə mütləq ondan daha yaxşını göstərib və o yolu göstəribdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə baxan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanların bilmədiyi məsələdə bircə dəfə də olsa onları qınamayıb. Əksinə onlara öyrədib ki, get bunu belə elə. Niyə belə elədin demir. Deyir ki, xəta eləyirsən. Lakin bilmədiklərini görəndə onları heç vaxt qınamayıb. Niyə deməyib ki, aya bunlara bax, bu axmaqlara bax, bu, biz nələr gördük və gülməli təkliflər, metro jetonu qoyaq ora və s. və elaxır, hətta avam cəmaata bidətçi deyək, təhqir eləyək, bu cür şeylər eləməyib. Vallahi bunu deyən insan Allahdan ona hidayətdən başqa heç nə istəyə bilmərik. Və son olaraq bir şey deyək ki, İbrahim Aleyhisselam barəsində, Ənbiya surəsində çox gözəl bir məsəl gətirib Allah Subhanahu taala bir qıssanı anladır. İbrahim əleyhissalam öz qovmunu bütlərə ibadətdə qınayanda onlara soruşanda ki, niyə yəni ibadət edirsən onlara? Onlar dedilər ki, qalu vəcədnə əbənə ləhə əbidin. Biz atalarımızı bunlara ibadət edən gördük. İbrahim əleyhissalam nə dedi onlara? Dedi ki, qala ləqəd kuntum əntum və əbəukum fi dalalin mubin. Siz və babalarınız çox azğın, açıq aydın bir azğınlıq içərisində idiniz. Onlar isə və İbrahim Aleyhisselam belə deyəndən sonra onlar nə dedilər ona? Dedilər ki, qalu əci'tənə bil haqqı, əm əntə minəl laibin, sən bizə haqla gəlmişsən, yoxsa bizə tənə eləyənlərdən, bizə gülənlərdənsən. Və Peyğəmbər İbrahim Aleyhisselam onlara cavabında yolu göstərdi və dedi ki, qalə bər rabbukum, rabbu səmavati vəl ardı lədi fətərahunnə və ənə alə dəlikum minə şəhidin. Dedi ki, yox, əksinə gəlmişəm göstərməyə ki, sizin Rəbbiniz göyləri və yeri yaradan, onları yaradandır və mən də buna şahid olanlardanam. Və yolu başa saldı, göstərdi ki, sizə, siz bunlara yox, bu bütlərə yox, rububiyyətdə kimi təkləşdirirsə, uluhiyyətdə də onları təkləşdirməlisiniz. Və çünki onlar bilirlər ki, Allah, bütün müşriklər bilir ki, Allah bütün məsələlərdə təkdir. Və İbrahim əleyhissalam onlara yolu başa saldı. Onlar yoxsa yolu başa salmasaydı, onlar deyəcəklər ki, bu Peyğəmbər gəlib bizə tənə eləyir, bizə lağlağı eləyir. Və bu da qınanmış bir sifət olardı. Və daha sonra isə İbrahim aleyhissalam onlara bunu başa salmaq üçün daha gözəl bir üslubla gəldi. Və o bütlərini sındırdı və sarı ispat elədi ki, sizin bütləriniz batildir. Və İbrahim aleyhissalamın onlara deyəndə ki, siz ziyan də zəlalət içərisindəsiniz. Lakin bunun təfsilatını gətirməzdən əvvəl onlar deyilər ki, sən haqla gəlmişsin, haqqı göstər. Yoxsa sən bizə tənə eləyənlərdənsən. O da haqqı göstərdi. Əziz qardaşlar, gəlin bir-birimizə zülm eləməyək, gəlin Allahdan qorxaq, gəlin bu münaqişələrdə münaqişələri bəhanə edib avam cəmaata zülm eləməyək, təhqir eləməyək, cəmaatı insanların gözündə, digərlərin gözündə bizim cəmaatı gözdən salmayaq. Vallahi buna qulaq asan, bilməsə ki, bu kimdən gəlib, düşünər ki, bunu ya hər hansı bir ateist yazıb, ya bunu hər hansı bir bidətçi, o məhzəbçilərdən və şiyələrdən kimsə bunu belə eləyib ki, bizim yəni Qaraçul cəmaatına gələn əhlüsün əvvəl cəmə qardaşlarımıza təni eləsin. Allah subhanət aldan eşitib faydalanmağı istəyirik. Və sallallahu alə nəbinə alə əli və səhbi əcməyini və səlləmə təslimin keytirəm.
ihlasla.com saytı tarafından takdim olundu.